Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Darykime gerą nuolankiai be apsimetinėjimo, ragino Pranciškus prieš vidudienio maldą komentuodamas sekmadienio evangeliją. Šia proga popiežius vėl pakartojo prašymą melstis už taiką. Popiežius pasiuntė laišką pietų Italijos Pompėjų rožinio Marijos šventovei. Toliau mūsų laidoje Giedrius Tamaševičius apžvelgs, ką per praėjusią savaitę Lietuvos katalikų interneto svetainės rašė apie bažnyčios gyvenimą. Laidos pabaigoje kalbėsime apie Etiopę seserį vienuolę, kuri įkūrė vienuolyną savo šalyje. Sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą popiežius Pranciškus komentavo šio sekmadienio evangelija, kurioje Jėzus smerkė rašto aiškintojų veidmainišką laikyseną. Pirmiausia, popiežius priminė, kad rašto aiškintojams buvo patikėtas svarbus vaidmuo Izraelio visuomenėje.
Leggevano, trascrivevano e interpretavano le scritture. Perciò erano tenuti in grande considerazione.
Jie skaitė, perrašinėjo ir aiškino šventąjį raštą. Todėl paprastai jie buvo labai gerbiami. Tačiau kartais jų elgesys netitiko to, ko jie mokė. Kai kurie iš jų, turėdami prestižą ir valdžią, žvelgė į kitus iš aukšto, slėpėsi už apsimestinio respektabilumo, prisiskyrė savo įvairias privilegijas, o būdavo ir atveju, kad jie atvirai engė silpniausiosius. Jiems buvo patikėtas vaidmuo tarnauti kitiems, o jie tai pavertė arogancijos ir manipuliavimo priemonę. Prieita prie to, kad net malda jiems tapo nebe susitikimu su viešpačiu, bet proga demonstruoti savo tariamą garbingumą ir apsimestinį pamaldumą, patraukti žmonių dėmesį ir sulaukti pagyrimo.
De queste persone proprio Gesù raccomanda di stare alla larga.
Jėzus patarė laikytis atokiau nuo tokių žmonių, nesekti jų pavyzdžių. Jėzus taip pat primena turintiesiems galę, kad jie turi į kitus žvelgti ne iš aukšto, ne žeminti juos, bet pakelti, suteikti pagalbą. Popiežius prašė savęs paklausti.
Io come mi comporto nei miei ambiti di responsabilità?
Kaip elgiuosi tose srityse, kuriuose man yra patikėta atsakomybė? Elgiuosi nuolankiai ar didžiuojuosi savo padėtimi? Ar su žmonėmis elgiuosi dosniai ir pagarbiai, ar grubiai ir autoritetingai? Kaip elgiuosi su pažeidžiamais žmonėmis? Ar esu jiems artimas, ar pasilenkiu, kad padėčiau jiems atsikelti? Galiausiai popiežius paragino melsti mergelę Mariją, kad padėtų mums kovoti su veidmainystės pagunda, skatintų daryti gerą su paprastumu, be apsimetinėjimo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Po vidudienio maldos popiežius paminėjo Sevilijoje šeštadienį vykusias beatifikacijos iškilmes, per kurias buvo paskelbtas palaimintoju 19 amžiuje tame Ispanijos mieste gyvenęs kunigas José Torresas Padilla.
E continuiamo, per favore, a pregare per la martoriata Ucraina, donde vengono colpiti anche ospedali e altri edifici civili.
Popiežius visų prašė ir toliau melstis už kenčiančią Ukrainą, kur pastarosiomis dienomis nuo puolimų vėl nukentėjo ligoninės ir kiti civiliniai pastatai.
E anche preghiamo per la Palestina, Israele, il Libano, Myanmar, Sudan.
Pranciškus taip pat pakartojo raginimą melstis už Palestiną, Izraelį, Libaną, Myanmarą, Sudaną, melstis už taiką visame pasaulyje. Pranciškus paminėjo nerimą keliančias žinias iš Mozambiko, prašė susipriešinusias šalis kalbėtis ir nenuilstamai ieškoti teisingų sprendimų. Pranciškus taip pat išsakė artumą Floreso salos Indonezijoje nukentėjusios nuo ugnikalnio įsiveržimo gyventojams. Vėl prisiminė Valencijos ir kitų Ispanijos dalių gyventojus nukentėjusios nuo potvinių. Galiausiai buvo užsiminta apie pirmadienį Azerbaidžiano sostinėje prasidedančią klimato kaitos konferenciją COP29. Popiežius linkėjo, kad ji veiksmingai prisidėtų prie mūsų bendrų namų apsaugos. Šiandieniniam pasauliui, kuriam taip labai reikia vienybės ir brolybės, rožinio malda gali suteikti šviesos ir vilties, rašo popiežius Pranciškus į Pompėjų rožinio Marijos šventovę pasiųstoje žinioje. Pompėjų miestelėje šalia Neapolio, išaugusiame toje vietoje, kur buvo prieš beveik 2000 metų išsiveržusio Vezuvijaus sunaikintas romėnų miestas, 19 amžiaus antroje pusėje buvo įkurta šiandien visoje Italijoje ir už jos ribų žinoma Rožinio Marijos šventovė. Šiomis dienomis minimos Rožinio Marijos paveikslo perkelimo į šią šventovę 150-osios metinės. Šventovę įkūrė advokatas Bartolo Longo, kuris studijų metais buvo praradęs tikėjimą, tačiau vėliau vėl jį atrado ir tapo uoliu rožinio apaštalu. Jo iniciatyva buvo pradėta statyti dabartinė Pompėjų šventovė, o 1874 metų lapkričio 13 dieną į ją buvo perkeltas Marijos rožinio karalienės paveikslas, kurį advokatas įsigijo Neapolyje. Gerokai vėliau buvo nustatyta, kad šis paveikslas, vaizduojantis švenčiausiąją mergelę Mariją, įteikiančią rožinį šventajam Dominikui ir šventai Kotrynai Sienietei, buvo nutapytas 17 amžiuje. Bartolo Longo darbai primena, kad rožinis, paprasta visiems prieinama malda, gali tapti galinga pagalba šiandien bažnyčios vykdomai evangelizacijai, rašo popiežius paveikslo perkelimo 150 metų sukakties proga į šventovę pasiūstoje žinioje. Rožinio maldos grožį būtina atrasti iš naujo, ypač šeimose ir namuose. Popiežius rašo, kad rožinio malda yra paguodos šaltinis ligoniams ir kenčiantiems žmonėms, padeda jiems jaustis arčiau Dievo. Popiežius prašo padėti jaunimui atrasti šią maldą. Rožinis tai ne monotoniškas, tų pačių žodžių kartojimas, bet meilės kupina malda.
Pratinkimės atpažinti viltį, pamatinę krikščioniškąją dorybę. Atpažinę viltį kasdieniuose gyvenimo reiškiniuose ir patirtyse žavėsimės, suvokdami, kiek daug pasaulyje gėrio. Rašo popiežius pratarmėje pristatydamas savo naują veikalą Viltis yra šviesa tamsoje. Pasak Pranciškaus, viltis yra dovana ir uždavinys kiekvienam krikščioniui. Viltis yra daugiau nei optimizmas. Viltis reiškia mokėti laukti kažko, ką Dievas jau suteikė. Išgelbėjimą amžinoje ir nesibaigiančioje Dievo meilėje. Viltis reiškia priimti šią Dievo kasdien suteikiamą dovaną, gebėti, visur išvelgti, vilties apraiškas, įmanomus dalykus įsiveržiančius į neįmanomų dalykų pasaulį. Malonę, ten, kur atrodo, kad nuodėmė ištrynė visus paskutinės vilties pėdsakus. Šio veikalo skaitytojams popiežius siūlo atlikti labai paprastą, bet konkretų pratimą. Gulant nakties poilsiui, mintimis atsekti įvykius, patirtis, susitikimus ir pasistengti, ką tik praėjusioje dienoje atrasti vilties ženklų. Pratinkimės atpažinti viltį. Mūsų širdis su švis viltimi galėsime tapti ateities žibintais mūsų aplinkos žmonėms, pažymi Pranciškus. Viltis yra šviesa tamsoje yra popiežiaus per beveik 12 popiežystės metų pasakytų kalbų ir paskelbtų tekstų apie viltį antologiją.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgė, ką per pastarąją savaitę Lietuvos katalikų interneto svetainės rašė apie bažnyčios gyvenimą.
Likus mėnesiui iki gruodžio 7-ąją Romoje vyksiančios naujų kardinolų skyrimo konsistorijos, dienraštis Bernardinai LT paskelbė Vytauto Markevičiaus parengtą pokalbį su arkivyskupu Rolandu Makricku. Jame aptariamas būsimojo kardinolo gyvenimo ir pašaukimo kelias, patikslinama kardinolystės samprata bei pabrėžiama krikščioniškos vilties reikšmė netrukus prasidėsinčiais jubiliejiniais metais. Krikščioniška viltis nėra ambicija, nors dabar žmonės daug kalba apie ambicijas pasiekti vieną ar kitą tikslą. Viltis yra visai kitoks ėjimas į ateitį. Tai ėjimas turint tvirtas vertybės, kurios remiasi ne vien žmogaus sumanimais ar ambicijomis, susietomis tik su jo gyvenimu, bet ir visuomenės gėriu bei objektyvia tiesa. Man viltis, kuri yra vienas iš jubiliejinių metų šūkio žodžių, reiškia turėti pagrindą – Dievą, iš kurio ateina visas gėris. Bažnytinėje tradicijoje viltis yra inkaras, padedantis kovoti už tiesą ir įveikti sunkumus. Viltis reiškia būti tvirtam, saugoti tikras vertybes ir su jomis keliauti, kaip sako jubiliejinis šūkis – vilties piligrimai. Gyvenimas yra kelionė, ėjimas ne į nežinomybę, bet viešpaties link, teigia arkivyskupas Rolandas Makrickas išskirtinėme interviu dienraščiui Bernardinai LT. Priklausomų asmenų bendruomenė Aš esu, kurios veikla apima reabilitacijos, reintegracijos, pagalbos artimiesiems ir visuomenės jautrinimo programas, šiemet mini 15 metų sukaktį. Šią progą lapkričio 10 dieną bendruomenė pakvietė į renginį Žvėryno parapijos bažnyčioje. Tai proga sustoti ir pažiūrėti, kaip aukštai užlipome. Pradėjome tik dviese, o šiandien mūsų 12, su kuriais nebijočiau eiti iki pat pasaulio krašto. Ypatinga dovana matyti Dievo siunčiamų žmonės, kurie nebijo įsipareigoti, nepaisant neapibrieštumų ir kylančių sunkumų. Vilniaus arkivyskupijos karito pranešime spaudai teigia bendruomenės Aš esu vadovas kunigas Kęstutis Dvareckas. Susirinkusieji šventę galėjo dalyvauti gydytojų ir mokslininkų diskusijoje apie priklausomybės, jų veidus, naujas formas, draugė švęsti šventasias mišes, kurioms vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, po jų uždegti žvakelę mirusiems nuo priklausomybių atminti, pasiklausyti koncerto ir pasivaišinti agapėje. Lapkričio 9-ąją Šiauliuose vyko Vyskupijos jaunimo centro organizuojama jaunimo diena. Jos metu jaunuoliai turėjo galimybę diskutuoti apie atsparumo, paauglystės, iššūkių, santykių, meilės, draugystės, tikėjimo stiprinimo temas, klausytis liudijimų, susipažinti su ateitininkų organizacija, o apsilankę Šiaulių šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje išgirsti apie vyskupo Eugenijaus Bartulio sudarytą 2025 metų kalendorių. Apie šį renginį ir jaunimo sielovadą Šiaulių vyskupijoje dienraščiui Bernardinai LT pasakojo Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kunigas Arūnas Jankauskis. 2023 metais vyskupijų jaunimo centrų atstovai, palydimi supervizorės, gilinosi į jaunimo pastoracijos iššūkius aktualijas ir ieškojo būdų, kaip geriausiai atliepti jaunuolių ir su jais dirbančių jaunimo sielovados bendradarbių poreikius. Supervizinių susitikimų metu buvo išgrynintas jaunimo pastoracijos strateginis tikslas – esamų ir galimų lyderių atradimas, ugdymas ir palydėjimas, bendradarbiaujant su kitais jaunimo sielovados partneriais. Jaunimo diena Šiauliuose yra viena iš veiklų, padedančių šį tikslą įgyvendinti, teigia kunigas Arūnas Jankauskis. Kokia giedojimo per šermenis prasmė ir kokios yra šios tradicijos nykimo priežastys? Dienraštyje Bernardinai LT apie tai pasakoja kunigas Saulius Tumbra, daug metų tyriantis liaudiškojo pamaldumo žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicijas. Jis primena, kad ankstesniais laikais šermenų giedotojai būdavo labai gerbiami, laikomi kiekvienos parapijos šviesuliais, laidotuvių ir šermenių tradicijų sergėtojais, kurių vadovavimui tikintieji natūraliai paklusdavo. Šiais laikais šermenyse ir visoje laidotuvių kultūroje prarandamas maldos elementas – santykis su giesme kaip su malda, kuri telkia visus atėjusius į šermenis. Šiai paslaugai tapus komercializuota, laidotuvių giedotojams svarbiausia tampa pataikauti užsakovui, o nerūpintis tradicijų puoselėjimu. Tikėtina, kad kalbant apie šiuos nuogastavimus, galime išgirsti atsakymą, jog bažnyčia pati turi tuo rūpintis ir išsaugoti savo paveldą. Ji pati viena nėra pajėgi to padaryti, nes bažnyčia yra bendruomenė, visos visuomenės dalis. Jeigu mes patys neskubame puoselėti savo tradicijų, tai kunigas atsistoja su botagu tikrai nevaikys. Galbūt mums reikia naujų Strazdelių, Vaižgantų, Maironių, Svarinskų, naujų evangelizacinių minčių. Dienraščiui Bernardinai LT teigė liaudiškojo pamaldumo puoselėtojas ir tyrėjas kunigas Saulius Stumbra. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Aš noriu būti Etiopijos katalikų vienuolė. Su šiuo drąsiu pasiryžimu Emahoi Haregwein įkūrė pirmąjį katalikų bažnyčios vienuolyną Etiopijoje. Bendruomenės seserims suteikiamas titulas Emahoi, amharų kalbos žodis reiškintis mano mama, kad taptų visų dvasinėmis motinomis. Emahoi Haregwein gimusi Adis Abeboje mokėsi prancūzų licėjuje, kur turėjo progą pažinti įvairias kultūras. Kai buvo 16 metų, pirmą kartą su draugu kataliku dalyvavo mišiose Šventojo Pranciškaus parapijoje ir ją labai sujaudino liturgija, sužadinusi norą stiprinti ryšį su Kristumi. Nepaisant to, kad buvo kilusi iš ortodoksų aplinkos, ji ėmė justi trauką katalikybei, pradėjo reguliariai dalyvauti mišiose ir pajuto troškimą tapti vienuolę. Emahoi Haregwei įveikė įvairius iššūkius ir prisijungė prie Šventojo Karolio de Fuko mažųjų Jėzaus seserų. Jos vienuolinė formacija vyko keliose šalise – Nigerijoje, Kenijoje, Egipte, Prancūzijoje, Italijoje, kur ji nuolat ieškojo atsakymų į dvasinius klausimus. 2007 metais per seminarą apie vienuolinės tradicijas Etiopijoje ji rado atsakymus, kurių ieškojo. Taip prasidėjo jos misija – įkurti vienuolyną, kuris atspindėtų unikalų Etiopijos dvasinį ir kultūrinį identitetą. 2018 metais jie įgyvendino savo svajonę su prancūzų benediktinų pagalba Oholetoje įkurdama švenčiausios trejybės benediktinių vienuolyną. Dėvėdama vienuolės abitą ir melsdamasi vietinę kalbą, ji jautėsi pagaliau radusi atsakymus į savo dvasinės kelionės klausimus. Emahoi Haregwein buvo įsitikinusi, kad tikėjimas turi būti integruotas į vietos kultūrą, o vienuolynas turi būti finansiškai apsirūpinęs. Dėl šios priežasties vienuolė ėmėsi žemės ūkio. Įkvėpta popiežiaus Pranciškaus raginimo rūpintis aplinką, ji pradėjo ekologinio ūkininkavimo veiklą, kad būtų naudinga tiek vienuolynui, tiek vietos bendruomeniai. Ji ne tik įkūrė vienuolinę bendruomenę, bet ir pradėjo iki mokyklinio ugdymo programą, kuris sujungė jos bendruomenę ir vietinius kaimo gyventojus. Vykdydama švietimo ir žemės ūkio projektus, Emahoi moko gyventojus gaminti ekologišką maistą. Emahoi tikslas – sukurti erdvę, kurioje susivienytų tikėjimas ir bendruomenė, ryšiai su Dievu ir tarp žmonių. Vienuolyną jį mato kaip ramybės salą, kur tikintieji galėtų jungtis prie seserų maldai, kur vyktų dvasiniai pokalbiai. Vienuolė sako, kad šventumas neapsiriboja vienuoliniu gyvenimu, o yra visuotinis pašaukimas. Bažnyčia judės į priekį tik tuomet, jei būsime pasiruošę paukoti save dėl Jėzaus Kristaus meilės.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.